Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Ja, du har sikkert hørt om henne som var ute og fløy for første gang. Og da hun kom ned og velberget frem, så spurte de henne, «Nå, hvordan var det å fly?» «Jo, det var bra, det sa hun. Var du ikke engstelig?» «Og litt kunne det vel være, så jeg satt jo ikke ned på med hele tyngden», sa hun. Jeg synes jeg ser for meg dette mennesket som sitter der anspent, enn hun kunne latt være. Hun kunne slappet av og hatt en deilig reise, men anspente seg og fikk ikke nyte reisen slik som hun egentlig kunne. Jeg lurer meg av og til på om hun har noe felles med oss som troens folk. Vi får ikke nyte helt det livet som Herren kalte oss til. Alt er vi på helspenn, og får ikke hvile i det verk som Jesus Kristus har gjort for oss. Og jeg har vondt av mange troende som på vår Herres vegne spenner seg nesten til bristepunktet, mens det Gud vil, det at vi skal få hvile, og han skal få gjøre en gjerning i oss og gjennom oss. Bruk oss som instrumenter. Og i det kapittelet vi nå inne i 4. Mosebok, kapittel 20, så ser det ut til at Aaron kan ha hatt noe av denne stilen. Han hadde erfart 40 tøffe år i ørkenen, sa jeg til slutt forrige gang, men han visste aldri hva det var å sette seg ned og glede seg over fruktene av løftets land. Og det må vi ha tid til, og det får vi lov til. Han visste aldri hva det var å drikke den melk og ete den honning som kom fra dette landet. Mange er vi som blokkerer veien for oss selv til dette ved vår vantro. Ta Aaron og hans sønn Elaser, fortsetter skriften videre, med deg opp på Horfjellet. Ta så presteklærene av Aaron og ta dem på hans sønn Elaser. For der skal Aaron dø og gå til sine fedre. Moses gjorde som Herren sa. Mens hele menigheten så på, steg de opp på Horfjellet. Moses tok presteklærne av Aaron og lot hans sønn Elaser ta dem på. Så døde Aaron der oppe på toppen av fjellet. Da Moses og Elaser kom ned igjen, skjønte hele menigheten at Aaron var død. Og hele Israels ætten holdt sørgehøytid over Aaron i 30 dager. Her synes jeg det er en skjønn lekse for oss. Det var noe smertelig i Israel, men den har noe i seg som også i dag skulle få oss til å takke Gud. Israels folket sørget i 30 dager. Jeg tror vel at det var mange i den flokken som hadde vært hos Aaron overpresten. De kjente Aaron, og Aaron kjente dem. De ville bringe sitt offer og stille Aaron grunnspørsmålet, «Tror du at Gud vil tilgi meg?» Og jeg tror at Aaron ville trøstet dem og fortalt dem at vår Gud er nådig, en barmhjertig Gud. Så ville han bringe fram deres offergave. Nå så de Elaser komme ned igjen, kledd i Aarons grud. Aaron er død og borte. Og så ville de kanskje sagt, «Jeg kjenner ikke Elaser, og han kjenner ikke meg. Nå vil forholdet bli helt annerledes enn tidligere.» Får jeg igjen minne dere om at dere har en ypperste prest som alltid lever for å gå i forbønn for oss. Herren er ikke prest etter Aarons linje, men på Melkisedeks vis. Han er hverken begynnelsen eller ende. Han fortsetter å være prest kontinuerlig. Vår ypperste prest vil ikke dø. Han døde en gang for oss her nede. Han lever for alltid for oss der oppe. Han vil alltid være der for vår skyld, på våre vegne. Vi kan alltid stole på ham. Han kjenner hver enkelt av oss, og vi kan også lære ham å kjenne. Å kjenne ham er det evige liv. Og det å kjenne ham vil oppta oss gjennom hele evigheten, og det vil aldri forandres. Og dette, mine venner, er noe vi kan være takknemlige for i dag. Israel har avsluttet ørkenvandringen nå, og vil snart gjøre seg klar til å dra inn i løftets land. Også Gud har et løftets land, dit han ønsker å føre oss en dag. Og Kristus er den som kan føre oss dit nå. Ja, da tror jeg at vi setter en stopper for kapittel 20 og for kommentarene til det, og går over til kapittel 21. Her møter vi Israels første seire i krig. Og så møter vi dette dramatiske avsnittet som har med kobberslangen å gjøre. Det vet du, det er noe som bærer konsekvenser med seg videre frem i historien, og som vi møter igjen ikke minst i Johannes evangeliets tredje kapittel. Men det vil vi se på når vi kommer så langt. Som vi allerede har bemerket, så representerte kapittel 20 slutten på ørkenvandringen i den betydning at de nå på en annen måte begynner med en målrettet marsj. Tidligere har de drevet om i ørkenen i 38 år. Men i dette kapitlet finner vi de første kampseire, og så erfaringene fra deres åttende og siste klageperiode finner vi her, og den førte til slangeangrepene og kobberslangen. Brukt av Jesus for å illustrere hans egen korsfestelse senere. Da Kananer, kongen som bodde i Arad i Negev, fikk høre at israelittene dro fram på veien til Aterim, angrep han dem og tok noen av dem til fange. Da gav israelittene Herren et løfte. «Hvis du gir dette folket i våre hender», sa de, «skal vi bannlyse byene deres.» Herren hørte deres bønn og overgav kananeerne til dem. Israelittene slo dem og byene deres med bann. Derfor fikk stedet navnet Horma. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen, for de ville gå utenom Edomlandet. Men underveis ble folket utålmodig. Dette er altså den første seieren under ørkenmarsjen, med unntak av konflikten med Amalek kort etter at de forlot Egypt. Det var Gud som ga dem denne seieren. Men de må likevel nå gå veien om Sivsjøen for å rekke fjellet Hor. Siden de ikke kan dra gjennom Edomlandet, prøver de nå å finne en annen rute rundt. Veien er hard og gjør folket noe motløst. Under denne bølgen av motløshet begynner de å klage og sutre og murre. Uheldigvis så er det en situasjon som ikke er ukjent i rekken av dagens troende heller. Når livet går litt imot, så begynner vi å klage og murre. Er det ikke slik med noen hver ut av oss? Får vi for mye sol, så klager vi og synes at nå kan det bli litt regn. Og blir det litt for mye regn, så er vi der og synes at nå kunne det sannelig være en soldag. Ja, slik var det jo i Israels folk også. Når livet går litt imot, begynte de, og så begynner vi å klage og murre. Og talte mot Gud og Moses, står det videre. Hvorfor førte dere oss ut av Egypt når vi må dø her i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten. Dette er den åttende og siste klageperiode i Israels barn. Og igjen så klager de på mannaen. Du husker sikkert at det var blandingsgruppen som ledet an i klagene mot at de bare fikk manna tidlig i ørkenvandringen. Manna var et meget godt fødeemne. Gud minnet dem i 5. Mosebok om at deres føtter aldri hovnet opp. Gjennom manna fikk de all den nødvendige næring, og smaken var god. Og likevel så klaget de. Det er overraskende hvor lett det egentlig er å klage, og spesielt angående det som har med Guds vei og vilje å gjøre. Man kan gjerne sitte på harde trebenker på en fotballbane, og der kan man også sitte lenge. Men det går ikke så lang tid på en kirkebenk før man klager. Enten er det for varmt, eller så er det for kaldt. Enten så er predikanten for livlig, eller så er han tørr. Kjære dere, må Gud gi oss et takknemlig hjerte, så vi lærer å sette pris både på smått og stort før tingene tas fra oss. Våre bekymringer bringer vi frem for Herren, men hvor mange ganger takker vi ham og fryder oss ved hans godhet for oss? Det virker på meg som om Herren nå begynner å bli trett av all denne klagingen også. De sier at deres sjel avskyr denne mannen. De ønsker den ikke. Og de anklager Gud for å ha ført dem ut i ørkenen for å dø. Og Herren er trett av dem og alle deres klager, og han kommer symbolsk sett til å slå i bordet. Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa, «Vi syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Og Moses gikk i forbønn for folket. «Vi syndet. De er nå klar til å skjønne at de har syndet mot Herren og mot Moses.» Det kan vel være problemet med en del i dag også. Vi ønsker å begynne med Gud, som menighetsmedlemmer eller som hyggelige jenter og gutter. Mine venner, vi må alle begynne med Gud som syndere. Det er den eneste måten Gud vil begynne med oss på. Du skjønner at Kristus døde for syndere, og han elsker syndere. Kommer vi ikke under den kategorien før eller siden, så er Kristus ikke noe for deg. Han kom nemlig for syndere. Disse menneskene må gi sitt vitnesbyrd i tro, for de har ingen gode gjerninger. De kan ikke komme til Gud med løfter om at de fra nå av vil være gode, for det vil de slettes ikke. Men de kan tro på Gud, og Gud vil la dem komme til ham ved tro. Da sa Herren til ham, «Lag deg en slange og sett den på en stang. Hver den som blir bitt skal berge livet når han ser opp på den.» Moses laget en kobberslange og satte den på en stang, og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen. Her er det fantastisk rik undervisning for oss. De skal se på kobberslangen, og de må se i tro. Faktisk så ville de aldri sett hvis det ikke var i tro. Og jeg kan vel tenke meg at mange i Israel sa at dette var det rene tøv. De ønsker seg noe annet, noe mer håndgripelig, enn bare det å vende seg og se på en kobberslange. Men selvfølgelig, hvis man ikke ville vende seg om og se på kobberslangen, så døde man. Vi behøver ikke gjette lenge på betydningen av dette, og det har å lære oss. Da Herren talte til Nikodemus en mørk natt, så sa han, «Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og det priser vi Gud for. Tiden er ute. Takk for meg. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.no. krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.